Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на канал, вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Серія оповідань Альфред Хічкок презентує. Дональд Хонінг. Чарівна примара. Фітксю часто бачив, як вони каталися на байдарці у цій мальовничій безлюдній частині озера. Дівчинка граційно сиділа на носі, прикриваючись маленькою білою парасолею, якщо світило яскраве сонце, а відчим – гріб на кормі. Хатинка Фітхью ховалася за кущами і густо розрослими ялицями та кедрами, що тісно стояли вздовж берега озера, отож старий міг сидіти там нікому невидимий. Він радів їх появі. Рідко хто забирався у цю глушину, і часом він відчував самотність. Зазвичай він сидів на лавці перед хатиною і спостерігав за ними, зачарований витонченим легким ковзанням байдарки у блакиті води та м'якими помахами весла. Досить сумнівна професія, якій він віддав так багато років і від якої тепер тимчасово відійшов. Він полюбляв говорити саме так, хоча насправді він втік. Вона розвинула у ньому сприйнятливість до прекрасного. Було чудово дивитися у заозерну далечінь до самого горизонту, вкриту лісом. Але саме тут, у цій мальовничій місцині, у них зазвичай і спалахувала сварка. Дівчинка хотіла плисти далі через вузьку протоку, що утворювалася виступаючою частиною берега, яким озеро Великої Оленихи з'єднувалося з рікою Великої Оленихи. А її відчим роздратовано кричав, що він уже й так досить далеко заплив. Чистим, дитячим голосочком вона просила його не кричати, а це злило його іще більше, і він починав лаятися з такою люттю, що байдарка розгойдувалася. Тут було так тихо, що кожне їхнє слово лунало чітко, і Фітхью, котрий сидів у тіні дерев, все чув. Сварка, котра виникала незмінно, порушувала ідилічну безтурботну сцену, і це глибоко засмучувало безмовного, невидимого крізь гущавину кущів старого, адже завдачею він був людиною м'якою, незважаючи на те, що його життєрадісне рожеве обличчя дивилося зі стін майже всіх поштових відділень, підписане як «Розшукується». Цим сонячним днем він почув їх перш ніж вони з'явилися через поворот бухти. До нього долинув голос дівчинки, яка плакала і вигукувала «Ти ж обіцяв! Ти ж казав!» А також різкий голос чоловіка, котрий гнівно звелів їй заткнути пельку. Байдарка з'явилася із бухти, м'яко розрізаючи водну гладь. Чоловік припинив гребти, лаючи дівчинку, і байдарка далі ковзала сама по собі. Дівчинка, милий голосочок якої від крику став пронизливим, нагадувала йому про якусь обіцянку. Фітхью спостерігав з-за дерев. Чоловік втягнув весло у байдарку і тепер погрозливо подався вперед до дитини, не встаючи з місця і тримаючись за планшири. Старий на березі насупився. Чоловік дістався дівчинки, що сиділа на носі, і почалася люта нерівна сутичка. Її крики і вигуки слабко долинали з-понад води, ще й приглушені деревами. Байдарка захиталася, чоловік нахилив дівчинку над бортом, а тоді раптовим різким рухом скинув її у воду. Далі схопив весло, розвернув байдарку і почав люто веслувати, викидаючи цілі снопи бризок. Фітхсю на мить завмер, здивовано здійнявши брови. Він не вірив своїм очам. Води озера зімкнулися там, куди впала дівчинка. кола на воді розійшлися. Байдарка зникла за поворотом. «Неймовірно!» – промимрив Фітхсью. Але раптом із озера долинув легкий сплеск. Над водою з'явилася маленька світловолоса, дуже схожа на розпатлану квітку, голівка. Дівчинка пливла до берега. Фітхсью тихенько засміявся, схопився і кульгавою старечою ходою поспішив понад дерева до озера.
«Сюди! Сюди, дитинко! Сюди!»
– кликав він її з берега. Він пробрався крізь прибережні кущі на вузький, вкритий галькою пляж. Він махав рукою і кликав її. Вона побачила його і попливла до того місця, де він стояв, ляскаючи маленькими долоньками по воді.
«Ось, молодець!» –
підбадьорливо прокричав їй, коли вона наблизилась достатньо. Вона допливла до мілкого місця і підвелася на ноги. Вода стікала з неї струменями. Біла сукня була зіпсована. Світлі локони звисали тонкими бурульками. Вона йшла до нього по воді із відчуженим, переляканим обличчям. Фітхсью простяг руки до промоклої істоти, що приблукала до його берега, але її очі у цю мить закотилися, і якби він не підхопив її, вона би впала горілиць у легкі хвилі. Перша, ніж вона змогла щось сказати, виснаження і тепло його рук занурили її у сон. Він проніс її крізь кущі вгору на берег і понад дерев до своєї хатини, не відриваючи захопленого погляду від прекрасного дитячого обличчя, такого довірливого у вісні.
«Яке ж це звірство по відношенню до дитини!» – пробурмотів він. «І якої дитини?»
Він заніс дівчинку у хату і поклав на ліжко. Потім випростався і хвилину роздивлявся її. Дитині було не більше 10 років, вирішив він. Обличчя в неї втомлене і з виразом глибокої безтурботної довіри, таке, яке завжди буває у сплячих дітей. Вона була ніжною, чарівною і беззахисною.
«Яка прекрасна маленька леді!» – подумав він.
Він обережно зняв із неї мокрий одяг, переодягнув в одну із своїх довгих фланелевих сорочок, поклав назад у ліжко, натягнув їй ковдру до підборіддя і акуратно підіткнув. Потім закип'ятив молоко і, дорікнувши собі за те, що не спробував його пальцем, підніс до неї. Мить він вагався, але потім все ж таки обережно розбудив її. Величезні блакитні очі дівчинки розплющились. У них поселився страх. Фітхсью заспокійливо кашлянув.
«Ось ти і тут», – сказав він.
Вона, здавалося, боялася поворухнутися.
«Ну ж бо»,
– посміхнувся він їй,
– «випий це».
Вираз переляку на її обличчі поступово поступився місцем невпевненості.
«Все гаразд», –
промовив він тихим м'яким голосом.
«Хто ви?»
«Я твій друг. Випий, бо це».
Щось у його вигляді, у старому, поморщеному обличчі, маленьких жвавих блакитних очах, вочевидь, заспокоїло її. З-під ковдри з'явилася маленька біла рука. Вона сіла, взяла кухоль з молоком і покірно почала пити. Її ж очі невідривно дивилися на нього поверх склянки.
«Молодчина!» – сказав він і забрав у неї кухлик.
Вона знову пірнула під ковдру, продовжуючи уважно стежити за ним невинними очима оленя.
«Як ти себе почуваєш?»
– запитав він.
«Не знаю», – відповіла вона слабким боязким голосом.
«Багато води наковталася».
Не знаю.
Хто був той чоловік?
Містер Гроув, мій відчим. Він жахлива людина.
Так, сусіди це мені казали. Цікаво, яку казочку він має намір розповісти твоїй матері?
Ви знаєте мою маму?
Ні, особисто не знаю. Але про багатіїв завжди все стає відомо. Я знаю, що ти, Шерлі, що приїхала додому на літні канікули. Я знаю, що твій відчим щодня у гарну погоду катає тебе на байдарці, і що сьогодні йому це робити набридло.
Я просила його спуститися вниз рікою. Кажуть, там дуже гарно, сказала дівчинка. Але він ніколи цього не робить. Він злий.
Так, схоже, він неприємна особистість.
Він б'є мене, коли мами немає.
Ти їй про це казала?
Так, але вона каже, що, мабуть, я чимось завинила. Вона вважає його чудовим. Відправляє мене до школи, аби я не сварилася з ним.
Він посміхнувся про себе, серйозності і майже розсудливості дівчинки.
«Розкажи мені, – попросив він, – що у вас сталося?»
Він розлютився, коли я попросила показати мені ріку, і сказав, що зараз він мені її покаже.
«Ха-ха! І він зробив це! Він точно вважає, що ти на дні озера!»
«Він не знав, – сказала Шерлі із гордістю і дитячою урочистістю, – що я у школі навчилася плавати. Я не казала їм, аби це був сюрприз».
«Хо-хо-хо, це буде сюрприз, я уявляю», – зауважив Фіцю. «Але під водою?»
«Я вперше спробувала».
«Ти ніколи не плавала під водою?»
«Досі ні».
«Вражає».
«Він думає, що втопив мене».
«Хо-хо-хо, який оптиміст!»
Вони засміялися обоє. Дівчинка хихотіла під ковдрою, але потім припинила сміятися і глянула на нього зі спокійною цікавістю.
«Хто ви?»
– запитала вона навпростець.
«Альберт Фіцхью».
«Ви живете тут?»
«Так».
«А давно? Завжди жили тут?»
«Останні кілька років».
«Я ніколи вас раніше не бачила».
«Ні, бачила. З вікна вашої великої швидкої машини».
«Ой, я ненавиджу цю машину».
Він хмикнув.
«Ви живете один?»
«Зовсім один».
«Але чому?»
«Старі люди часто живуть на самоті».
«Скільки вам років, містере Фіцхью?»
67.
Вона серйозно кивнула. «Вам подобається тут жити?»
«Хе-хе, я намагаюся почуватися тут, як удома».
«У вас нікого немає на всьому світі?»
«Ані душі».
«Як же це несправедливо! Вам, напевно, самотньо?»
«Іноді. Але, думаю, з часом таке трапляється з кожним. Навіть із тобою у вашому величезному будинку. Буваєш самотньо».
«Ох, цей будинок. Я ненавиджу його, містере Фіцхью. Там багато, дуже багато порожніх і зайвих кімнат».
Хатина Фіцхью відрізнялася своєрідним грубуватим шармом. У ній був якийсь дивний суворий затишок і разом з тим безтурботність старого господаря. Кумедні і невигадливі особливості були такими. Меблі, грубі і ґрунтовні на вигляд, здавалися підібраними у випадкових місцях. Водночас підлога була чисто вимита. На голих нефарбованих стінах зі соснового дерева самотньо висів календар, куплений у місцевого торговця. біля цегляного каміна стояла самотня швабра. Фіцхью задумливо глянув на дівчинку.
«То ти не любиш свій великий будинок, га?» – перепитав він.
«Ненавиджу його».
«Але ж тобі час туди повертатися».
Дівчинка засмучено стихла, приклавши пальця до вуст. За якийсь час вона зізналася.
«Містере Фіцхью, я не хочу туди повертатися. Я боюсь».
«Містера Гроува? О, ну, про нього ти не турбуйся. Те, чому я сьогодні став свідком, може вгамувати його надовго. Коли поліція дізнається...»
Він затнувся, раптом зрозумівши, що сказав.
«Поліція», –
повторив він сам собі.
«Ні, так не піде. Так не треба».
«Я ненавиджу цей будинок, містере Фіцхью», – повторила Шерлі. «Я терпіти його не можу».
«Але це твій дім, Шерлі».
«Це не мій дім».
У її голосі пролунали сльози.
«У мене взагалі немає дому».
«Але твоя мама...»
«Моя мама зовсім не буде нудьгувати за мною».
«Шерлі», – дорікнув їй Фіцхью, – «як ти можеш таке казати?»
«Бо я знаю свою маму. Сьогодні ввечері вона вип'є заспокійливе, а завтра вмовить себе, що я в школі. У неї дуже добре виходять такі речі. Саме так вона і вчинила, коли помер мій тато».
«Так?»
«Так».
«І тобі зовсім її не шкода?»
«Ні. Я знаю, як вона буде виправдовувати свою совість. Вона потім буде намагатися зустрітися з моїм духом з іншого світу».
«Чекай, що ти маєш на увазі?»
«Вона так робила, коли помер тато. Моя мама дуже забобонна людина. Дурна, так я зазвичай її називаю. Вона запрошувала додому якихось жахливих, напівсонних божевільних, які намагалися вступити в контакт з моїм татом у тому світі».
«Як цікаво», – задумливо промовив Фіцхью. «І що, виходило?»
«Ой, містере Фіцхью, ну ви ж не вірите у цю дурню, правда?»
«Людина мого віку ні в чому не може бути впевненою».
«Ні, ніколи не виходило».
«І ти гадаєш, що вона робитиме те ж саме із твоїм маленьким втопленим духом?»
«Колись, напевно».
Фіцхью глибоко замислився, постукуючи пальцями по колінах. Колись давно йому розповідали про такі сеанси. Хто це був? А, Майкл Ретт у Бостоні. Вони намагалися викликати з того світу якогось багатого дідуся чи щось таке. І їм майже вдалося це, але щось зірвалося. Завжди щось зривається у таких проєктах, тому що ні з ким не можна зв'язатися. Він глянув на дівчинку, подумав про величезний будинок Гроувів і про їх великі статки.
«Ти не хочеш повертатися додому?» – спитав він.
«Ні»,
– відповіла вона, надувши губи.
«Але що ж ти робитимеш?»
«Не знаю. Я житиму в лісі».
«Це не дуже зручно, повір».
Її обличчя освітилося. «Містере Фіцхью, а чому б мені тут не залишитися?» – вигукнула вона.
«Залишитися тут?»
«Так, ви ж казали, що у вас нікого на світі немає».
«Але що ж ти тут робитимеш?»
«Я буду вашою служницею, буду готувати вам, штопати і підмітати».
«Але ж ти не можеш залишитись тут назавжди, Шерлі», – зауважив він.
«Ну, хоча б на трошки. Ну, будь ласка, миленький містере Фіцхью», – благально сказала вона, склавши долоньки.
«А потім?»
«А потім я піду додому і відправлю містера Гроува до в'язниці».
«Ти маєш пообіцяти, що за деякий час повернешся додому, гаразд?»
«Звичайно».
«Але ж тобі немає чого вдягнути».
«Я пошию сукню із вашої старої сорочки».
Він розсміявся.
«Ха-ха, ну ти вигадниця!»
Він був щиро захоплений цим маленьким янголом. Вона сміялася разом із ним, сидячи у ліжку і обхопивши руками коліна.
«Містере Фіцхю», вона лагідно глянула на нього, «я вас люблю».
Він усміхнувся і все ще продовжував усміхатися, коли підійшов до дверей і дивився у дверний отвір на залиті сонцем дерева.
«Ну і заковика», – здивовано подумав він. «Боже праведний! Ось це так-так! Як колись казали, вірна справа, вірняк!»
Щоразу, щойно сонце здіймалося високо над горизонтом, Фіцхю виходив зі своєї хатинки. Він йшов лісом у благодушній безтурботності, зачарований і заінтригований міріадами таїнств та драм, що розгорталися довкола нього. До особистого життя оточуючого лісу він ставився з повагою. Він ніколи не торкався жодної квітки, не чіпав листочків на деревах, котрі звисали до землі, і не звертав уваги на шлюбні ігри птахів. Пройшовши короткий шлях через ліс, він виходив на путівець і йшов його тінистою стороною до крамниці місіс Дженніфер за продуктами. Тут ліс річав, відступав від дороги, а в багатьох місцях взагалі був вирубаний. Далі, там, де він взагалі зникав, з'явилося декілька доглянутих будинків із верандами та ошатними зеленими газонами. Крамничка місіс Дженніфер стояла по правій стороні дороги перед її будинком. Постать Фіцхю із похилими плечами, рожевим, майже лисим черепом, котрий зазвичай йшов цією дорогою, був тут звичною фігурою. Зустрічні махали йому руками, і він відповідав їм. Приблизно іще за милю далі знаходився будинок Шерлі, особняк Гроувів, величезний будинок понад озером. Він неодноразово підходив до нього, аби роздивитися. Був такий грішок. Споглядання розкоші та багатства завжди заворожувало його. Сьогодні він також, як завжди, увійшов до крамниці. Місіс Дженніфер, сива, сухорлява, схожа на якусь птаху жінка, сиділа за прилавком із газетою на колінах. Вона здійняла на нього очі, сумніших, за які він іще ніколи не бачив.
«Ви знали її, містере Фіцхю?» – скорботно запитала вона.
«Чи знав я місіс Дженніфер кого?»
«Маленьку Шерлі Гроув».
Він ледь не посміхнувся, але зміг стримати себе.
«Ну, здається, бачив її кілька разів. А чому ви запитуєте?»
Місіс Дженніфер дивилася на нього великими, сповненими сліз очима.
«Вона померла».
«Померла?»
Місіс Дженніфер мовчки кивнула головою.
«А що трапилося?»
– запитав Фіцхю, зображаючи щирий смуток.
«Вона вчора впала у озеро і втопилася».
«Яка жахлива звістка!»
Місіс Дженніфер простягла йому газету. Він побачив заголовок статті про трагедію на озері Великої Оленихи, сумно похитав головою і прицмокнув.
«Так,
ми всі просто в жаху і скорботі», – журилася місіс Дженніфер.
«Звичайно», – промимрив Фіцхю.
«Таке нещастя!
Дуже, дуже шкода», –
підтакував він. «Вона була такою життєрадісною», – сумно продовжувала місіс Дженніфер. «Вона завжди іскрилася радістю. У мене не вкладається в голові, що її немає».
«Так, неможливо повірити».
«Вона загинула неподалік від вашої частини озера».
«Правда?»
«Дуже сумна історія».
«Містер Гроу катався із нею на байдарці», – сказав Фіцхю, кивнувши на газету.
«Так, кажуть, бідолаха від горя навіть не може говорити», – промовила місіс Дженніфер.
«У газеті написано, що він не вміє плавати».
«У тому й трагедія», – підтвердила місіс Дженніфер.
«Як сумно!»
«Я ж кажу, швидше за все на те була воля Божа», – промовила раптом сумно і патетично місіс Дженніфер. «Такий був відпущений їй термін, і нам не дано знати про це».
«І це вірно. Це дуже вірно, місіс Дженніфер».
«Так, і ми можемо тільки тішитися цим знанням».
«Амінь», – сказав Фіцхю.
Разом із необхідними продуктами Фіцхю купив газету і поплентався дорогою назад, намагаючись не насвистувати доти, доки не відійде достатньо далеко від магазину. Він пройшов через ліс і повернувся до хатинки. Коли він увійшов, Шерлі сміялася.
«Пропливала байдарка», – сказала вона. «І я подумала, ось був би номер, якби я підпливла до них і несподівано висунула голову з води».
«Ах ти, маленький пустотливий гном! Тільки пам'ятай, Шерлі, якщо тебе хтось побачить, ти повертаєшся».
«Я це знаю, містере Фіцхю, але мені дуже хотілося б побути привидом на озері».
«Дивись, що тут», – сказав він і поклав газету на стіл.
У явному збудженні вона прочитала статтю і дуже захопилася, побачивши свою фотографію. У газеті викладалася версія містера Гроува про трагедію. Він розповідав, що дівчинка перехилилася через борт, аби зірвати водяну лілію, незважаючи на його попередження, і впала прямо у воду.
«Як вони можуть вірити такій нахабній брехні?» – запитала Шерлі.
«Тут надруковано, що містер Гроув убивається через те, що не вміє плавати», – прочитав Фіцхю. «Кажуть, що він плакав, коли говорив про це».
«Ви знаєте, іноді він і справді досить чутливий», – серйозно сказала Шерлі.
«Харлі Гроув розповів, як бачив тіло дівчинки, що потонуло у прозорій воді. Її, мовляв, несло глибинною течією у бік річки».
«Хм, яка у нього багата уява», – прокоментувала вона дуже дорослим тоном.
Того дня вони бачили, як поліція обшукувала дно озера. Шерлі, котра спостерігала за цим через кущі на березі, дуже собою пишалася. Замість взуття Фіцхю змусив її одягнути свої товсті вовняні шкарпетки, аби не поранити ноги. І оскільки до його хатини рідко хто коли навідувався, він вважав безпечним дозволити їй невеличкі прогулянки. Шерлі особливо любила ходити на берег озера. Вона часто спостерігала, як її немолодий господар, який, незважаючи на вельми солідний вік, був все ще добрячим плавцем, перепливав озеро туди й назад, після чого, відсапуючись, довго відпочивав, попиваючи чай. Через декілька днів після того, як він витяг Шерлі із озера, вони побачили одну з її туфельок, що плавала серед лілій. Шерлі зраділа, увійшла у воду, дістала і забрала її додому. Тієї ночі, після того, як вона заснула, Фіцхю сидів допізна і, пихкаючи люлькою, задумливо розглядав туфлю. «Маленький «Мокрий черевичок», – тихо промовив він сам до себе. «Скільки тебе можна оцінити? Скажімо, у 10 000?» До того часу він ухилявся від будь-яких спроб дівчинки розпитати про його минуле, але з наступного ранку він почав розповідати їй деякі з історій свого життя, про свої зіткнення, зокрема, із законом. Вона слухала із дитячою зосередженістю і увагою, пізнаючи нові для себе речі і роздумуючи над ними серйозно і дещо захоплено. «Я б ніколи не запідозрила, що ви безчесна людина, містера Фіцхю», – зауважила вона.
«Це не було безчесно, Шерлі», – заперечив він. «Просто я користався обставинами».
«Але хіба не було безчесним те, що ви часом робили, зокрема, продавали речі, які не мали жодної цінності, видаючи їх за твори мистецтва?»
«Ні, це було використанням сприятливого випадку».
«А підмінити діаманти тієї милої бабусі?»
«Ну, так, хвилинна слабкість», – зізнався він.
«Але все одно», – дівчинка розсміялася, – «я люблю вас, і мені теж хотілося б побути трішки безчесною. А ви у в'язниці були коли-небудь, містере Фіцхю?»
«Так, іноді».
Лежачи на підлозі, вона засміялася, дивлячись на нього знизу вгору.
«У вас досить безневинний вигляд», – сказала вона.
«Це професійна потреба».
Він лукаво посміхався, не виймаючи люльки із рота.
«А як називається ваша професія?»
«Ну, люди називають її по-різному».
«Ви були шахраєм?»
«О, Шерлі, якби ти знала, скільки в моїй професії потрібно майстерності, уяви, винахідливості та іншого, ти б ніколи не висловлювалася настільки грубо».
«Вибачте», – сказала вона.
Він дивився на неї із лагідною усмішкою, явно забавляючись.
«Напевне, це цікаво?»
«Що саме, дитинко?»
«Бути безчесним».
«Може, ми одного разу і провернемо з тобою якусь справу», – обнадіяв її він.
«Ви мені довіряли би, містера Фіцхю?»
«Цілком», – відповів він.
Вночі він думав про це. Справа була абсолютно надійною. Є покази Гарві Гроува. Він бачив, мовляв, тіло під водою. Мама вірить у явище з того світу. Відомо, що такі люди платять великі суми грошей, аби зустрітися із померлими. Майкл Ред розповідав йому безліч подробиць про те, як проводити сеанс. «Важливо пам'ятати», – говорив він, – «найголовніше – це створити таємничу обстановку». Наступного ранку він заявив, що відправляється в особняк Гроувів.
«Навіщо, містере Фіцхю?» – запитала обережно дівчинка.
«Хочу промацати, яка там атмосфера».
«Але ж ви не видасте мене?»
«Ні, але ми маємо підготувати маму до твого повернення. Ну-ну, не треба засмучуватися. Можливо, ми зможемо іще й розважитися з усім цим».
Взявши маленький черевичок, який вони витягли з озера, Фіцхю пішов. У безтурботному настрої йшов він лісом і насвистував. Вийшов на дорогу і до особняка Гроувів пройшов біля милі приємною спокійною ходою. Налаштований цілком благодушно, він наблизився до будинку. До схожих місць він відносився із великим знанням справи. Він пройшов довгою, всипаною гравієм під'їзною алеєю, що відгалуджувалася від дороги. Він розглядав будинок із задумливим поглядом. Особняк на березі озера. Довга двоповерхова будівля, затягнута плющем із двома верандами-соляріями і портиком з колонами. Він пройшов по доріжці навколо широкого, ідеально доглянутого лужка із невеличким білим фонтаном та негучно постукав у парадні двері. За мить їх відчинила служниця. Він запитав місіс Гроу. Запитав м'яким, шанобливим голосом, сказавши, що в нього до неї справа надзвичайної ваги. Служниця окинула його несхвальним поглядом і напівприкрила двері, пішовши в будинок. Вийшла жінка. Блондинка років за 30. Зодягнена виключно в чорне. Сумні очі, розпухлі від сліз, дивилися на нього із докором.
«Так», – сказала вона.
«Вибачте, місіс Гроу», – почав він, піднявши руку на знак привітання. «Мене звуть Альберт Фіцкью. У лісі понад озером я маю хатину. Можливо, це якось пов'язано із тим, що я живу в безпосередньому спілкуванні з природою, але я виявив у собі сприйнятливість до вельми дивних і незрозумілих явищ, особливо із потойбічного світу».
Місіс Гроув пильно дивилася на нього. У її погляді ознаки стоми поступово почали змінюватися виразом занепокоєння.
«То ви медіум, містере Фіцкью?» – запитала вона обережно.
«Якщо й так, то за народженням, а не за вибором».
«Я вірю у медіумів», – майже прошепотіла вона. «Я вірю у надприроднє, незважаючи на деякі невдачі, які мені дуже дорого обійшлися».
«Я розумію. Так багато безпринципних людей, але я не став би вас турбувати, якби не сподівався допомогти вам».
«Допомогти мені?»
«Так. Минулої ночі мені здалося, що я чув у лісі голос дівчинки. Я не був цілком певний, бо у шумі вітру часто лунають такі звуки. Але вранці я знайшов на столі…»
І він вийняв туфлю.
«Це туфель Шерлі», – промовила вона вражено. Обережно і ніжно вона взяла черевичок, немов той був живим.
«Знак», – промовив він.
«Містере Фіцхю», – прошепотіла вона, міцно притискаючи туфлю. «Ви намагалися встановити контакт?»
«Ні», – похитав головою він. «Я подумав, що спершу слід порозмовляти із вами».
«Про що?»
«Спроба встановити контакт потребує величезної напруги. От якби була…»
«Яка фінансова підтримка вам потрібна?»
«Тільки на той випадок, якщо мені це вдасться, місіс Гроув», – сказав він, піднявши вагомо палець.
«Якщо вам це вдасться, містере Фіцю, то жодна винагорода не буде надто щедрою».
Вони домовилися, що сеанс має відбутися наступного вечора. Спершу Фіцхью збирався протягнути із цим іще тиждень або близько того, але врешті вирішив, що оскільки Гаррі Гроув весь час присутній у будинку, то краще покінчити із цим якнайшвидше. Єдиною його умовою, яку він висунув місіс Гроув, було те, що будинок повинен бути абсолютно порожнім, за винятком його самого і місіс Гроув, яка має наготувати $5000 готівкою і чек на аналогічну суму, аби віддати їх йому у ту мить, коли він поверне із потойбіччя дівчинку. Повернувшись у свою халупу, він сказав Шерлі, що вона має стати його партнером у справі. Дівчинка була у захваті.
«Ми пограємось з твоєю мамою», – пояснив він. «Якщо ти будеш робити усе так, як я скажу, ми вельми потішимось».
Він пояснив їй, що вона має робити. Із єдиного його білого і нового простирадла він спорудив для дівчинки вбрання потойбічної примари, що спускалося до п'ят і надавало їй вигляду святої.
«Завтра ввечері, Шеррі», – сказав він, – «завтра тобі доведеться повернутися з мертвих».
Дівчинка була у захопленні.
«Ви думаєте, вона і справді повірить?»
«Ха, а чому ж ні? Ти ж повернешся?»
– логічно зауважив він, знизавши плечима.
«А мій відчим, він не спробує втрутитися».
«Але він не має для цього підстав. Він думає, що ти померла, не забувай. Проте, про всяк випадок, я подбав про те, аби в критичний момент його вдома не було».
«Я... містер Фіцю, я завжди буду боятися його».
«Ну, може ми й для нього щось придумаємо».
«Містер Фіцю».
«Так, дитятко».
«Ви, мабуть, вважаєте мою маму неймовірно інфантильною?»
«О, ні, зовсім навпаки. Я гадаю, що вона дуже розумна жінка».
Дівчинка задоволено кивнула і почала пританцьовувати, плескаючи у долоні та наспівуючи «Завтра я прийду з мертвих».
«Так, і цим створиш прецедент», – сказав Фіцхю, всміхаючись їй. «Принаймні, вперше за останні декілька тисяч років».
Була ясна зоряна ніч. Серп місяця був в оточенні плеяди яскравих зірок, що сяяли понад вершинами дерев. Аналогічний близнюк місяця відображався у озері. Альберт вів дівчинку вздовж берега, віддавши перевагу саме цьому шляху. Вона була у своєму білому одязі, золотисте волосся акуратно причесана. Фіцхю ніс єдиний потрібний їм реквізит – довгу білу свічу.
«Тільки пам'ятай, Шерлі», – сказав Фіцхю, – «це не дрібниця. Легкий смішок або натяк на посмішку можуть все зіпсувати. Будь дуже милим, безмовним привидом. Будь чарівною примарою, гаразд?»
«Так, містер Фіцхю», – видихнула вона.
Вони тихенько підійшли до будинку. Відповідно до плану, Шерлі проникла всередину через бічний хід і заховалася на горі, аби чекати сигналу Фіцхю – трьох ударів по столу. Тоді вона запалить свічу і спуститься з нею униз. Тепер, коли дівчинка була на підступах до світу живих, Фіцхю подзвонив у двері. Двері прочинила особисто місіс Гроув. Вигляд у неї був напіввідчужений і таємничий. Це цілком відповідало ситуації.
«Ми одні?» – запитав Фіцхю.
«Так»,
– видихнула місіс Гроув. Вони увійшли до вітальні. Сіли по різні боки довгого гладкого столу із червоного дерева. Фіцхю помітив біля ліктя місіс Гроув пачку грошей. Лампа згасла. Кімната поринула у глибоку й напружену темряву. Фіцхю розпочав ритуал. Здебільшого він був експромтом. Все сприяло грандіозній події. Морок, безмовність, відблиск місяця на столі і шелест вітру у деревах поза вікном. Тонко сприйнявши драматичність моменту, Фіцхю підвів містичну процедуру до кульмінації. Місіс Гроув, здавалося, поринула в забуття. Тоді він підняв кулак і тричі голосно вдарив по столу. Шахрайський проект рушив своєю проторованою стежкою. Він крадькома зиркнув нагору в напрямку сходів. Настала мить напруженої тиші, а тоді він побачив примарне й нерівне світло свічі, що спускалася. Вона відкидала на стіну рухливу зловісну жовту пляму. Фіцхю спостерігав за нею.
«Озирніться місіс Гроув!» – прошепотів він.
Не дихаючи, жінка повернулася на стільці. Шерлі ступала повільно і велично. Вона була ангелоподібна у своєму білому одязі із довгою палаючою свічою у руках, полум'я якої висвітлювало її ясне і дещо відчужене обличчя. Місіс Гроув вигукнула і тут же притлумила у собі крик. Дитина повільно і безгучно спускалася зі сходів крок за кроком. Місіс Гроув обережно підвелася, не зводячи очей з дівчинки. Вона перебувала у стані трансу і цілковитого шоку. Фітксю, скориставшись миттю, також підвівся і рушив в бік до грошей. Він схопив їх і зник за дверима саме у ту мить, коли місіс Гроу зі сльозами на очах притискала дівчинку до себе біля підніжжя сходів. Він пройшов під'їзною алеєю і поспішив шляхом до своєї хатини, затискаючи гроші під ліктем. Ідучи через ліс, він помітив у світлі місяця, що біля його хатини щось рухається. Він зупинився, придивляючись. Там хтось був. Він сховав гроші у листі і обережно вирушив далі. Він відразу впізнав Гаррі Гроува, худу нервову людину із маленькими вусиками. Містер Гроув наближався до нього в світлі місяця. «Ви Фітксіо?» – спитав він різко і зарозуміло.
«Так»,
– відповів той. «Ну, а моє ім'я Гроув. Я чоловік місіс Гроув».
«Ну, і як поживаєте?»
«Це ми опустимо. Я не знаю, який трьох ви викинули, татусечку, але знаю, що сьогодні ввечері вона дала вам 10 000 і значну частину готівкою». Фітсю, незворушно дивлячись на нього, повільно кивнув.
«Так»,
– підтвердив він,
– «лишень дала вона мені їх сьогодні вдень, а не ввечері», – поточнив він.
«Ну і добре», – сказав Гаррі Гроув із деяким роздратуванням. «Мені однаково коли. Важливо те, що вони у вас. Я не знаю, що ви там таке провернули, але із цими 10 000 номер у вас точно не пройде. Моя жінка вельми довірлива. Ви можете потрапити до в'язниці через те, що скористалися її слабкістю, особливо, коли вона у такому розпачливому стані». Фітсхю кивнув головою.
«Я гадаю, містере, ви маєте рацію».
«Ну, то де вони?»
«Давайте поділимо їх порівну», – запропонував Фітсхю.
«Добре», – сказав Гаррі Гроув і криво всміхнувся. «Я візьму готівку, а ви можете лишити собі чек».
«Чудово», – сказав Фітсхю. «Ви веслувати вмієте?»
«На човні?»
«Так, гроші я залишив у озері».
«В озері?»
«Ну, на мілині, звісно. Я кинув їх там сьогодні вдень саме із тих міркувань, які ви згадали».
«І ви знаєте те місце?»
«Ну, звичайно, я ж готувався».
Вони сіли у старий човен, який хтось покинув біля хатини Фітсю декілька років тому, і попливли до середини озера. Старий джентльмен респектабельного вигляду сидів у швидкісному потязі із задоволеною півусмішкою на вустах. Він споглядав краєвид, що проносився за вікном.
«Ну що ж, принаймні, дві речі ми з'ясували», – розмірковував він. «Дно старого човна, що лежав біля мого дому, дійсно давно прогнило, як я завжди підозрював. І друга річ – це те, що у цій справі Харрі Гроув принаймні один раз сказав правду. Він дійсно не вмів плавати.
Дональд Хонінг. Чарівна примара. Читав Руслан Алексіюк.
Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Це вельми сприяє просуванню відео у YouTube. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсором у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк чи Patreon у описі до відео. Але найголовніше і найперше – не стомлюємося підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а також читаємо, думаємо і розмовляємо українською мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!